поводом.
Ponedeljak i utorak trebalo bi da budu najtopliji dani u ovoj godini do sad sa temperaturama i do 39 stepeni. Također meteorološka struka uglavnom je saglasna oko toga da bismo ovog leta mogli da oborimo mnoge rekorde kada je reč o visokim temperaturama. Polemike se vode i oko toga da li su u pitanju klimatske promene ili ova samo još jedna faza u životu planete. Bez obzira na to šta je uzrok, pravo pitanje je da li je čovjekov organizam imao vremena da se privikne na tu novu realnost koju nadmašuje leta od pre 20, 30 i više godina, kada su temperature ipak bile podnošljivije, ili to ipak samo neko naše romantično sećanje. Naravno da je razvoj tehnologije doprineo tome da su klima uređaji danas poput televizora, gotovo svako ih ima, ali činjenica je da nam nekad nije padalo na pamet da se rasklađujemo na takav način. O uticaju ekstremno visokih temperatura na zdravlje razgovaramo sa specijalistom higijene dr. Draganom Baleca, Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja ću početi možda malo neobičajno. Kako vi lično podnosite ove visoke temperature?
Pa kao i svi ostali, vrlo teško. Zaista je ovo sada, ne mogu, mislim, ja se sećam sa nostalgijem, ipak ovo što ste rekli sami, nekih pređašnjih vremena moramo uzeti u obzir i razno razne druge činjenice, da nije bilo ovoliko saobraćaja, da nije bilo ovoliko betona u Novom Sadu, tako da nisu to samo i klima, naravno, zavisi od nas ljudi, tako da moram da priznam da sa nostalgijom se sećam tih nekih drugačijih leta nego što je ovo sad.
Da, kad sam vas pitao kako vi lično, prosto sam aludirao na to, da li je to individualna stvar kako se podnose ove visoke temperature, ili postoji neki standard, neka crvena linija posle koje moramo da kažemo ok, ovo stvarno sad nije dobro ni za čije zdravlje?
Pa s obzirom da visoka temperatura i tekako utiče na naše zdravlje, naravno da imamo osjetljivije, svi smo mi individue za sebe, ali zaista u toj nekoj gradaciji ne možemo da kažemo da organizam može da podnese ekstremno visoke temperature u nekom dužem periodu. Tako da od tih nekih početnih stanja da vam smeta samo visoka temperatura do toplotnog udara zaista ima više različitih faza.
Da. Koje su to kategorije stanovništva koje su posebno osetljive na ovo vreme, ko bi, odnosno, trebalo posebno da se pripazi?
Ono uobičajeno što uvek i govorimo, deca, trudnice, stare osobe, ono što bih ja izdvojila su hronični bolesnici. I ono što se sada, što sam ja spremajući se za ovu emisiju pronašla i podatak, osobe koje imaju višak kilograma, a moramo da priznamo da ih je sve više, izuzetno teško podnose ove ekstremno visoke temperature, i moram da izdvojim jednu kategoriju stanovništva, to su ovi građevinski radnici koji
ima. To sam posebno hteo da vas pitam, da.
Onda ćemo ostaviti za kasnije.
Može. Koje su to bolesti koje su posebno? Pretpostavljam srčane bolesti da su. Yes. Šta je sa, recimo, bolesnicima kojima je potrebna pomoć psihoterapeuta, dakle?
Sve ste to dobro primetili. Posebno se izdvajaju kardiovaskularni bolesnici, zato što ekstremno visoke temperature najviše utiču na kardiovaskularni sistem, naravno, ali takođe hronični respiratorni bolesnici koji jedva dišu na ovakvim temperaturama. Osobe sa šećernom bolešću takođe vrlo teško podnose visoke temperature, i psihički labilnije osobe. Tako da ste, to sam htjela da kažem, da ste to dobro.
Da, psihijatrijski bolesnici.
To ste dobro primetili.
Da, imam jedan, što se kaže, jedan mali privatni, kaže, informaciju kako to nije baš ovih dana, recimo u domovima za stare i tako dalje, da i oni jako teško podnose.
Tako je. Tako da bih te kategorije stanovništva izdvojila, i tu ono što se izdvaja kao neki savet je, lekari strašno apeluju na to da se redovno uzima terapija, da se redovno uzima terapija, i ono što je meni bilo interesantno pripremajući se, da se ta terapija ipak drži na adekvatnom mestu, jer ove visoke temperature mogu da utiču i na same lekove. Ne možemo zanemariti i tu činjenicu.
Jesu li to frižideri neki neki...
Pa uglavnom se preporučuje, mislim, ne bi trebalo da temperatura u stanu bude preko 30 stepeni, tako je neka preporuka, ali bilo bi dobro da bude makar na nekom zatamljenom mestu da se drže lekovi.
Da, eto, to je recimo važna informacija. Ima li nekih novih trendova kada je reč o tome da neko posebno loše podnosi recimo u posljednjih 10 godina, nešto što nije bilo pre 20-30 godina? Da li uočavate tu nekakve promene kako se i klima nekako menja u pravcu tih visokih temperatura?
Pa ono, kažem, što je mene iznenadilo, što je u kategoriju, znači, tih posebno ugroženih su i osobe koje imaju zaista veliki višak kilograma, radeći sa pacijentima, i tu moram da primetim, ipak ja imam dosta godina radnog staža, mi nismo imali ovako ekstremno gojazne pacijente. Bezmalo svaki drugi pacijent je preko 100 kilograma. Morate priznati da to nije ranije bila situacija, i recimo imamo puno gojazne dece, puno gojazne omladine. Vi kada pogledate naše školske slike, mi smo svi uglavnom bili mršavi.
Nije direktno danas naša tema, ali me zaista zanima, pa bih volio da vas pitam šta je razlog tome zašto smo povećali tu prosječnu telesnu masu.
Pa ima puno razloga. Ovaj brz stil života, neredovna ishrana, manjak fizičke aktivnosti, sedenje.
Digitalne spravice
i sve.
Kretanja,
da.
E sad, da dođemo u onu kategoriju rashlađivanja. Šta biste vi preporučili ljudima? Za početak, pretpostavljam, najbolje ako se ne mora ne ići iz...
Tako je.
Da.
Tako je, s tim da, pošto ja sam ranoranilac i ja sam budna već negde oko 5, ono što mene, pošto živim na satelitu, mene oduševljava, sad imamo jako puno tih građevinskih radnika o kojima ćemo pričati, ja sam u 5 već čula čekić. Znači, oni od 5 su već na polju, tako da kod njih je jako važno, kod njih obratiti pažnju, jer kod njih može najčešće da dođe do tih nekih toplotnih promena, u stvari do, ne, naravno ne želimo toplotne udare, ali do nekih grčeva mišića, do sinkopa i do svega toga.
Ali postoji neka crvena linija kada su oni zaista ugroženi, recimo da kažemo, eto, to je 35 stepeni na primer?
Pa ne bih mogla da vam kažem da postoji takva kategorija, ali ono na što se apeluje da oni svakih 20 minuta ili pola sata moraju popiti po jednu čašu vode, i oni bi trebali da budu jednostavno instruirani da obrate pažnju kako se kolege na gradilištu ponašaju.
Dakle, pitanje rada na otvoreno u vreme visokih temperatura. U kom trenutku bi poslodavci trebalo da ograniče boravak radnika na otvorenom? Da li mislite zapravo da bi to trebalo da bude prepušteno njihovoj proceni, ili mislite da bi ipak država tu morala malo nekako tu regulaciju da precizira?
Pa mislim da bi struka, lekari bi tu trebali zaista da se bore za te radnike, a sad u kakvim vremenima živimo, znate
da,
i sami.
Jasno. Idemo na klima uređaje, to je večita tema. Starijim ljudima uglavnom ona smeta, mlađi bi je držali upaljenu 24 sata dnevno, namešteno na 17 stepeni. Kako sve to pomiriti?
Vrlo teško, ali postoje ipak neke, da kažem, cake, da ipak ne bude klima zaista i ne treba da bude stalno uključena, jer nije prirodno da vi s plus 17 uđete na plus 39. To je jednostavno, i tu možete da kolabirate. To su ekstremi kojima ne treba da težimo. Tako da ja bih u stvari krenula od toga da postoje neke, kažem, neka pravila kako da se rashladi stan pre nego što uključite klimu. Jednostavno, noć je ipak malo hladnija. Preporuka je da se otvore svi prozori, da se jednostavno proluftira taj stan pre nego što uključite, jer vi kad uključite klimu se zatvarate, i tako da je praktično to samo hlađenje tog prisutnog vazduha. Tako da ono što...
Prosto vazduh u jednom trenutku počinje da smrdi, to svi osetimo.
Tako je. Tako da u tom smislu, sad kad ste to spomenuli, naravno da je servisiranje klima izuzetno važno, svi se toga setimo kad već krenu vrućina, i onda
ne možemo dobiti servisere,
tako da bi o tome trebalo voditi na vreme računa, i zaista, mislim, i sami imate klimu, oni sami preporučuju da se obratite ranije i da svake, ne mora svake godine da se čiste, ali svake 2 godine bi zaista bilo potrebno da se ti filteri očiste.
Šta biste rekli našim starijim sugrađanima. U smislu, jer oni imaju, čini mi se, gotovo nekakvu urođenu fobiju od te klime. Koliko je ona zaista za njih opasna? Ili je to ipak stvar individualne procene?
Stvar je individualne procene, ali klima u ovakvim klimatskim uslovima je zaista neophodna, jer vi ne možete sedeti na plus 34 stepena u stanu. Zaista ne možete. To je jednostavno neprirodno i telo počinje da reaguje. Vi počinjete jako da se grejete do neke granice. Mi se znojimo, treba da pijemo dovoljno vode, ali nekad se pređe ta granica i počinjemo da, znači, ne možemo da održavamo stalnu telesnu temperaturu onako kako treba da bude i onda dolazimo do toplotnog udara koji ne mora da se desi samo napolju od sunca, može da se desi u jednoj pekari gde vi imate izuzetno visoku temperaturu, izuzetno visoku vlažnost vazduha, a protok vazduha nikakav.
Šta ćemo sa spavanjem? Kako? E sad, to je ono glavno pitanje. Evo, ja lično ne volim da po noći palim klimu, međutim, protekla dva dana mi smo je palili, ali naprosto moram da dođem da radim na posao, znači neophodno.
Upravo smo došli do toga da je jednostavno neophodno imati klimu, jer ne možete vi ni spavati ako je vazduh u stanu izuzetno visok.
Pa da, ja mislim, bit će sve više. Evo, baš čitam danas prognozu meteorologa. Kažu da je ovo tek prvi toplotni udar ovog leta i da nas zapravo očekuju još veće temperature i još duži periodi toplota.
Pa gde je avgust? Mi smo, evo, danas je posljednji dan juna. A gde nam je avgust? A znate i sami da su nam se leta produžila. Tako da smo imali i u septembru, oktobru visoke temperature.
Da. Ishrana, pretpostavljam da je ona također veoma važna. Već smo pomenuli, dakle, dosta tečnosti, ali to je ona stara priča. Koliko je realno da mi sad menjamo način ishrane, ali možda i nužno?
Pa ovako, ono što je standard, to moram da kažem, mislim, kogod je došao kod mene u ordinaciju, oni će dobiti ovaj savet da se jede pomalo često, bez obzira u kakvom ste zdravstvenom stanju, ali ovde zaista to je jako važno da ne opterećujete vi ni digestivni trakt velikim količinama hrane. S druge strane, ono što se ne preporučuje je jako začinjeno, prženo, pohovano. To svakako, ne znam, meni ne prija takva hrana, svakako leti, ali postoje osobe kojima baš takva hrana prija. To se ne preporučuje. Znači, što više svežeg voća, povrća, dovoljno vode. Ono na čemu se insistira da se piju hladni čajevi, to recimo ja jako upražnjavam, da rashladim čajeve u frižideru i nosim u termos boci na posao, da se pije uglavnom voda. Ono na čemu se jako insistira je da se izbjegavaju osvežavajuća bezalkoholna pića koja su puna šećera i to isto ne valja, i da se izbjegava alkohol, zato što alkohol i kofein. Znači, previše kafe isto nije preporučljivo za ovaj letnji period, zato što kafa je diuretik, kao što je i alkohol.
Evo sad imamo ove pauze na svetskom prvenstvu u fudbalu za hidratizaciju, tako da moramo da naučimo nešto i od Amerikanaca, bez obzira čini mi se što je njihova motivacija bila druge prirode da uvedu te pauze za osvežavanje. Pivo hladno ili toplo? Neću vas pitati pivo da ili ne.
Pa uglavnom da, ja sam mislila pre svega na žestoka alkoholna pića. Mislim, pivo i špricer nekako je asocijacija na leto, tako da samo sve, naravno, treba da bude umereno.
Ne treba preterivati,
pa,
ali nije baš ono što se kaže crvena zastava.
Zona.
Šta je sa vežbanjem? Mnogi ljudi su gotovo patološki vezani za svoje nekakve dnevne rituale kada je reč o vežbanju. Nekima je lekar i preporučio da vežbaju, treba li onda to izbegavati ili kako to upražnjavati?
Odlično pitanje, hvala što ste me podsjetili, ja sam i na to htjela da skrenem pažnju, zato što se ne preporučuje vežbanje na otvorenom ili da se vežba jako rano, ko ovi građevinski radnici što u 5 ujutru već uzimaju alat u svoje ruke.
Mnogo veću štetu možemo sebi učiniti nego što su dobrobiti.
Tako je, tako da vežbe na otvorenom se zaista ne preporučuju u onom najtoplijem delu dana, s tim da je još uvek ostalo u tim preporukama od 10 do 17, ali ja mislim da se to pomerilo od 9 pa
evo,
do 19.
Čini mi se jutro su u 7.30 i izmereno 31 stepen.
Tako je, pa ja jutro kad sam došla na posao, ja sam već uključila klimu. To mi se ove godine još nije desilo.
Da. I ništa, evo, praktično mislim da smo obradili ovu temu. Nisam pretendovao da ćemo mi reći možda nešto sad senzacionalno, zato što svake godine ponavljamo iste stvari, ali tako mislim da je ipak važno da kažemo ljudima, da ih podsjetimo na sve ove važne stvari kada su reči o visokim temperaturama.
Ja sam samo htjela još da skrenem pažnju da su dve najdrastičnije pojave što se tiče visoke temperature, i tu posebno su osjetljiva deca, je sunčanica. Znači, decu ipak zaista ne treba u tom najtoplijem delu dana, zaista ih ne treba izvoditi napolje. I obavezno,
ne činite im dobro ako mislite hajde prošetajte ih.
Nikako i decu na ovim visokim temperaturama obavezno neki šeširići, kačketi, obavezno moraju imati nešto na glavi, zato što je glava izuzetno osetljiva, posebno kod dece, a sunčanica baš da je prijatna i nije, jer sam je kao dete imala i sećam se jako dobro toga. To je visoka temperatura i nije vam baš dobro kada se to desi. Toplotni udar je ekstrem i to zaista zahteva medicinsku pomoć. Opet kažem, apelujem, znači, građevinski radnici, ali opet, znači, pekara i svi ti poslovi koji su vezani za visoku temperaturu, gde je izuzetno visoka temperatura, relativna vlažnost i nedostatak strujanja vazduha mogu da dovedu do toplotnog udara koji dovodi do visoke temperature, pregrejavanja organizma, i tu zaista je potrebna lekarska pomoć.
Eto, hvala vam, doktorka, što ste nam približili ovu temu. Rekoh, mislim da je važno da se podsjetimo svake godine nekakvih važnih pravila kada je reč o ponašanju u ekstremnim temperaturama. Kao što rekoh malo pre, ove, boga mi, ovog leta će ih i tekako biti. Doktorka Dragana Balać govorila za povodom Radio Novog Sada. Hvala vam lepo.
Hvala i vama.